Labas vakaras, malonus klausytojai. Šiandien toliau keliausime Biblijos puslapiais, Naujuoju testamentu, laišku Hebrajams. Praėjusioje laidoje mes pradėjome nagrinėti šios knygos trečią skyrių, kurio tema – Kristus yra viršesnis už Mozę. Šiandien po maldos laidą pradėsime temos dalimi – pavojus pasiduoti abejonėms. Dangaus Dieve, mes dėkojame, kad turime galimybę šiandien atsiversti šventąjį raštą, jį skaityti, nieko netrukdomi studijuoti, mąstyti. Dėkojame tau ir už šį vakarą, kad po darbo dienos, po visų rūpesčių ir vargų galime ateiti į tavo poilsį. Atidėję viską, kas trukdo, išgirsti tave prabylantį tiesiai į mūsų širdis. Padėk mums, Tėve, nepraleisti progos, kaip atsitiko su izraelitais. Pagelbėk mums suprasti tai, ką skaitome, ir suteik jėgų mums taip gyventi. Jėzaus vardu. Amen. Taigi, anot šventosios dvasios žodžių, jei šiandien išgirsite jo balsą, Hebrajams laiško trečios skyriaus septinta eilutė. Čia dar sykį pavartota dalelite, taigi prasideda nauja pastraipa. Tai labai svarbus žodis. Kaip minėjau, jis primena į abi pusės varstomas duris, kurios atsiveria ir atgal, į praeitį ir pirmin į ateitį. Bet o šis žodelis yra tarsi įspėjamasis ženklas prie išvažiavimo į dangaus greitkelį. Jis įspėja, prieš išvažiuodamas apsižvalgyk, nes koks nors pamišęs vairuotojas gali važiuoti priešingą eismo juostą. Taigi, turėdami omenyje tai, kas jau sakyta, ir žinodami, koks svarbus yra per pranašus, angelus ir Mozę paskelbtas žodis, ką pasakysime apie Jėzaus žodžius? Gal jie mažiau svarbus? Žiūrėkime, kad nepradėtume Kristumi abejoti. Jei šiandien išgirsite jo balsą, taip prasideda pastraipa, kurioje cituojama 95 psalmės ištrauka. Neužkietinkite savo širdžių, kai per maištą gundimo dieną dykumoje, kur jūsų tėvai gundė mane ir mėgino, nors buvo regėję mano darbus per 40 metų. Todėl aš įnirtau prieš šią giminę ir pasakiau, visuomet jie klysta širdyje, jie nepažįsta mano kelių. Taigi aš užsirūstinęs prisiekiau, jie neįžengs į mano atilsio šalį. Hebrajams laiško, trečios skyriaus 8-11 eilutės. Mano įsitikinimu, apie Kristų kalbama kiekvienoje psalmėje, nors, prisipažinsiu, ne visose man pavyksta jį aptikti. Tačiau 95 psalmėje, nuo 7 iki 11 eilutės apie Kristų rašoma, juk jis mūsų Dievas, o mes tauta, kurią jis gano, kaimynė, kurią jis veda. O kad išgirstumėte šiandien, ką jis sako, nebūkite kieta širdžiai, kaip prie Meribos, kaip Masos dieną dykumoje. Ten jūsų protėviai gundė mane, bandė mane, nors buvo matę mano darbus. 40 metų kokti man buvo toji karta, tariau. Tai žmonės, kurių širdis klysta. Jie negerbė mano kelių. Užtat įniršęs prisiekiau. Į mano poilsio kraštą jie neįžengs. Laiško Hebrajams trečios skyriaus pastraipoje nuo 7 iki 11 eilutės išaiškinama skaityta psalmyno ištrauka. Mums rodomas Izraelio pavyzdys. Pamastykime apie tai. Izraelio karta išėjusi iš Egipto abejojo Dievu, todėl taip niekada ir neįžengė į Kanano kraštą. Jie neįžengs į mano atilsio šalį. Savo Biblijoje žodį atilsio aš pasibraukiau. Šis žodis šventajame rašte gana dažnas, tačiau ne visuomet reiškia tokį patį atilsį. Evangelijos pagal Matą 11 skyriaus 28 eilutėje užrašyti viešpatės Jėzaus žodžiai. Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti. Aš jūs atgaivinsiu. Čia jis kalba apie išganimo atilsį, tai yra apie jūsų ir mano nuodėmės naštą. Kadangi Kristus užnešė ją ant kryžiaus, mūsų nuodėmės atleistos. Per jo kraują mes įgyjame atpirkimą ir nuodėmių atleidimą. Taigi jūs neprivalote nieko daryti, kad Dievas jums atleistų. Viską padarė Kristus, numirdamas už jus. Tik tikėkite juo ir priimkite Kristų. Izraelio tauta pažino atpirkimo atilsį. Jie nebebuvo Egipto vergai. Dievas buvo išvedęs juos krauju, kuriuo izraelitai apšlakstė durų staktas, ir galybę. Jie saugiai perėjo raudonąją jūrą. Taigi Dievas buvo išvadavęs Izraelio tautą. Bet toliau Evangelijos pagal Matą 11 skyriaus 29 eilutėje skaitome, kad viešpats Jėzus sakė: Imkite ant savo pečių mano jungą ir mokykitės iš manęs, nes aš romus ir nuolankios širdies ir jūs rasite savo sieloms atgaivą. Tai jau kitokia atgaiva, kitoks atilsis. Aš pavadinčiau jį ne atpirkimo, bet paklusnumo atilsiu. Atgaiva, kurią patiria tikintieji gyvendami krikščioniškai. Išėjimo knygos 15 skyriaus 1 eilutėje skaitome, kad išėję iš Egipto ir perėję raudonąją jūrą, Izraelio vaikai užtraukė Mozės giesmę. Aš giedosiu viešpačiui, nes jis šlovingai nugalėjo, nugramzdino į jūrą žirgą ir vežėją. Pakilę į kelionę nuo Sinajaus kalno, izraelitai per 11 dienų būtų galėję pasiekti pažadėtą į kraštą. Bet ne. Jie užsigeidė pasiųsti žvalgus, kad šie išvalgytų kraštą, į kurį jie keliavo. To visai nereikėjo. Dievas buvo sakęs, jog pasirūpins jais. Tačiau Izraelis netikėjo Dievu. Tad viešpats leido jiems elgtis taip, kaip jie norėjo, ir siūsti į Kanano kraštą žvalgus. Nors šie savo akimis išvydo nuostabų kraštą, didžiausia įspūdį jiems paliko milžinai, prieš kuriuos jie neva atrodė kaip žiogai. Žvalgai nematė dievų. Sugrįžę jie prigazdino izraelitus. Tik Kalebas ir Jozuė tvirtino, jog Dievas sudoros milžinus, jei tik izraelitai juo pasitikės. Visgi tauta paklausė daugumos. Štai kodėl aš nesu komitetų šalininkas. Ir kelių dienų kelionė užtruko 40 metų. Galbūt jūs norite paklausti, kodėl? Atsakymas labai paprastas. Dėl netikėjimo. Matote, Izraelio tauta nepasitikėjo Dievu tiek, kad ryštųsi įžengti į pažadėtąjį kraštą. Jie tikėjo, kad Dievas gali išvesti juos iš Egipto, bet nebuvo tikri, jog jis atves juos į Kanano kraštą. Dievas pareiškė, jog visa netikinčioji izraelitų karta išmirs dykumoje, o į pažadėtąjį kraštą įžengs jų vaikai. Taip ir atsitiko. Į Dievo dovanotą kraštą Jozuė atvedė naują kartą. Bet prieš tai jiems reikėjo pereiti dar vieną vandens telkinį. šįsik Jordano upę. Kaip jie ją perėjo? Dievas liepė kunigams visų prieš akyje nešti sandoros skrynę, kuri simbolizuoja jo artumą. Kai tik kunigų pėdos palietė pakrantės vandenį, Jordano vandenys prasiskyrė. Jozuės knygos 3 skyriaus 17 eilutėje skaitome. Izraelitams pereinant upę sausa žeme, kunigai nešusieji viešpaties sandoros skrynę stovėjo ant sausos žemės pačioje Jordano vagoje, kol visa tauta perėjo per Jordaną. Tuomet kunigams tebestovint sausoje upės vagoje ir tebelaikant sandoros skrynę, izraelitai paėmė iš upės vagos 12 akmenų ir sunešė juos ant kranto, pastatė iš jų paminklą. Iš šių akmenų vietą izraelitai sudėjo akmenis iš pažadėtojo krašto. Kai kunigai nešė sandoros skrynę išlipo į krantą, vanduo vėl užlėjo vagą, o kartu ir 12 akmenų. Tai simbolizavo Kristaus mirtį. Kiti 12 akmenų, kuriuos izraelitai buvo paėmę iš Jordano vagos ir pastatė iš jų paminklą, simbolizavo Kristaus prisikėlimą. Apie tai laiško romiečiams 6 skyriaus 4 eilutėje apaštalas Paulius rašo. Taigi krikštu mes esame kartu su juo palaidoti mirtyje, kad kaip Jėzus buvo prikeltas iš numirusių tėvo šlovinga gale, taip ir mes pradėtume gyventi atnaujintą gyvenimą. Dabar mes sujungti su gyvoju Kristumi. Tik taip galime džiaugtis Kanano palaiminimais. Kananas nėra dangus. Skaitydami toliau sužinosime, kad Jėzus suteikia amžinąjį atilsį. Tačiau noriu užduoti jums keletą klausimų. Ar įžengėte į atilsį, kurį turi patirti tikintysis gyvendamas žemėje? Ar šiandien esate džiūgaujantis krikščionis? Toks galite būti tik studijuodamas Dievo žodį ir juo tikėdamas. Kiek krikščionių, kiek bažnyčios narių šiandien iš tiesų studijuoja Dievo žodį? Iš laiško Hebrajams sužinosime, kad Dievo žodis gyvas ir galingas. Tai apibūdina ne tik viešpatį Jėzų Kristų, bet taip pat ir užrašytą žodį. Taigi pasilikti arti viešpaties mes galime, tik nesitraukdami nuo Dievo žodžio. Pažadėtojo krašto vynogėmis, kitais vaisiais ir jo grožybę mes galime mėgautis, tik studijuodami Dievo žodį. Jei asmeniškai nepažįstame Dievo žodžio, tai narystė bažnyčioje mums tebus jungas. Aukojimas malda ir duonos laužimas – tik prievolė. Užuot šliejasi prie Kristaus, mes vykdysime įsipareigojimus. Laiško Hebrajams autorius rašo tiems, kurie jau išgelbėti, tačiau nepatyrė krikščioniško gyvenimo palaimus. Abejodami Dievu, jie tik klaidžioja po dykumą. Todėl aš įnirtau prieš šią giminę ir pasakiau, visuomet jie klysta širdyje. Jie nepažįsta mano kelių. Atkreipkite dėmesį, kur jie klydo. Mintyse? Ne. Jie klydo širdyse. Mėly bičiuliai, įsidėmėkite tai. Laiško autorius priminė apaštalų dienomis gyvenusiems hebrajų tikintiesiems, ką kitados patyrė iš Egipto išvesta Izraelio tauta. Tai daroma siekiant, kad jie nekartotų savo protėvių nuodėmių. Šis pavojus buvo labai realus. Brangus bičiuliai, tas pats pavojus gresia ir mums. Mes linkę klysti širdyse. Taigi aš užsirūstinęs prisiekiau. Dievas neprivalėjo prisiekti, tačiau jis tai padarė. Jie neįžengs į mano atilsio šalį. Dievas sakė, kad dėl savo netikėjimo tuometinė izraelitų karta neįkels kojos į pažadėtą į kraštą. Bičiuliai, kol jūs nepriimsite viešpaties Jėzaus Kristaus kaip savo gelbėtojo ir neimsite gyventi su juo tikėjimu, nepasišvesite jam, nepatirsite Kanano džiaugsmų. Beje, šiandien mūsų bažnyčiose daugelis krikščionių klaidžioja po dykumą. Tai mirties, neramybės, beprasmybės ir nepasitenkinimo vieta. Dievas sakė dykumą klaidžiojusiems izraelitams: jūs nepažinsite atilsio. Daugelis tikinčiųjų ir šiandien nežino, kas yra tikrasis atilsis. Jie niekada jo nepatyrė, nes į atilsio šalį įžengiama tikėjimu. Žiūrėkite, broliai, kad kurio jūsų širdyje neužsimegstų netikėjimo piktybė, atitolinanti nuo gyvojo dievo. Hebrajams laiško 3 skyriaus 12 eilutė. Galbūt paklausite, ar taip galėjo nutikti tikintiesiems? Žinoma, galėjo. Svarbu suprasti, kad Dievas nirto ant jų nuodėmės. Kuo nusidėjo Izraelio tauta? Jie nusidėjo ne žmogžudyste, ne vagyste ir ne melu. Tuomet kuo? Bičiuliai, jie netikėjo Dievu. Tai buvo didžioji izraelitų nuodėmė. Verčiau raginkite vieni kitus kasdien, kol dar tebėra šiandien, kad kurio iš jūsų neužkietintų nuodėmės klasta. Hebrajams laiško 3 skyriaus 13 eilutė. Kaip matote, mums reikia raginti ir drąsinti vieniems kitus. Kad kurio iš jūsų neužkietintų nuodėmės klasta. Nors šio laiško autorius visų pirma įspėja tikinčiuosius neprarasti palaiminimų dėl nuodėmės klastos, šis įspėjimas taikytinas ir netikintiesiems. Širdyje glūdintis netikėjimas neleidžia žmonėms priimti išganimu. Aš netikiu žmonių tvirtinimais, kad patikėti Kristumi jiems neleidžia intelekto perteklius. Pateiksiu pavyzdį iš savo patirties. Tarnaudamas Los Andželė, savaitės viduryje rengdavau Biblijos studijas. Kartą vienas brokeris pastebėjo minę einančią į bažnyčią. Visi nešėsi Biblijas ir rodėsi, ėjo tenai ne vien pakiurksoti kėdėse ir paklausyti migdančio pamokslininko balso. Brokeriui parūpo, kas traukia žmonės į bažnyčią vidury savaitės. Jis buvo iš tiesų šaunus vyras. Esu tikras, jog ir jūs apie jį pasakytumėte tą patį. Taigi jis atėjo kartu su minia į bažnyčią ir išsėdėjo salėje visą tarnavimą. Vėliau priejo prie manęs ir paklausė: jūs tik mokėte Biblijos tiesų, ar tai traukia žmonės į bažnyčią? Atsakiau, jog nieko kito ketvirtadienio vakarais mes nedarydavome. Brokeris pradėjo lankyti ketvirtadienio tarnavimus, paskui ir sekmadienio, kol Dievo žodis ėmė jį kaltinti. Vieną dieną jis užėjo į mano studijų kambarėlį ir tarė: maniau, kad esu krikščionis, tačiau dabar žinau, kad klydau. Aš tik bažnyčios narys. Tačiau kai kuo, ką jūs sakėte, mano intelektas nepriima. Pavyzdžiui, pranašo Jonos istorijos. Niekaip negaliu patikėti, kad žmogus galėjo išgyventi žuvies pilve 3 dienas ir 3 naktis. Aš paklausiau savo pašnekovo: kas jums sakė, kad Jona gyveno žuvies pilve 3 dienas ir 3 naktis? Jis atsakė, kad girdėjo taip sakant pamokslininkus ir pasiteiravo, ar Biblija to nemoko. Atsakiau, kad mano Biblija to nemoko ir, atsivertęs pranašo Jonos knygą, parodžiau, kas ten parašyta. Po to atsiverčiau Naująjį testamentą ir perskaičiau Jėzaus žodžius. Kaip Jona išbuvo 3 dienas ir 3 naktis jūrų pabaisos pilve, taip žmogaus sūnus išbus 3 dienas ir 3 naktis žemės širdyje. Rašoma Evangelijos pagal Matą 12 skyriaus 40 eilutėje. Tada pasakiau: Jei jums sunku patikėti Jonos prikelimu iš numirusių, bus sunku patikėti ir Jėzaus prisikelimu. Na, aš to nežinojau, dabar man visai nesunku tuo patikėti, tarė brokeris. Pasiteiravau, ar yra dar kas nors, kuriam neleidžia priimti intelektas. Mano pašnekovas atsakė, rodos nėra. Pažvelgiau jam tiesiai į akis ir paklausiau. Kokia nuodėmė trukdo jums ateiti pas Kristų? Jis išraudo ir pasidomėjo, ar kas nors man papasakojo apie jį. Neatsakiau. Aš tiesiog žinau, kad jūsų intelekto problema iš tikrųjų yra širdies problema. Kažkas trukdo jums ateiti pas Kristų. Vyras palūžo. Jis verkdamas prisipažino, jog jau kurį laiką nuomoja savo sekretoriai butą ir praleidžia su ja daug laiko. Paklausiau, ar apie tai žino jo žmona. Brokeris atsakė, jog nuo jos tai slėpė. Tuomet aš pasiteiravau, ar tai ir yra jo bėda, trukdanti ateiti pas Kristų. Jis pažvelgė į mane, linktelėjo ir tarė. Daugiau nemokėsiu už ją nuomos mokesčio ir rytoj pat su ją pasišnekėsiu. Na, jis ne tik pasišnekėjo su savo sekretorija, bet dar ir atleido ją iš darbo. Mergina grasino, jog viską papasakos jo žmonai, bet to nepadarė. Ta diena, klupėdamas mano kontoroje, brokeris priėmė Kristų kaip savo gelbėtoją. Šioje vietoje mes šiandien ir sustosime. Šios pastraipos apžvalgą tęsime kitoje mūsų laidoje. Iki greito susitikimo. Sudie.